Areena. Sitten kun alkaa unessa tulla lauseita päähän, joko repliikkejä tai sitten ihan niin kuin lauseita, kuvaavia lauseita, sitä siihen ihan leipätekstiin, että miten kuvata niin kuin Lenin tekemisiä, reaktioita, niin silloin niin kuin tietää, että nyt ollaan jo vähän, nyt on pahin ohi, että sitten kun ne tulee uniin, niin mulla on aina yöpöydän laatikossa on muistiinpano pikkuvihko kummallakin puolella. Sänkyä, kun vaan pari sänkyä, vaikka mä harvoin nukun siinä kenenkään kanssa, niin sitten kun ei yöllä viti tokkurassa lähteä koneelle, niin voi laittaa niitä ylös, koska ne unohtuu muuten. Olin kerran lapsena kovassa kuumeessa ja hourailin. Seinässä oleva punainen pyörivä piste imaisi minut. Huusin kovaa ja havahduin, mutta hourail jatkui. Seinää pitkin, aivan katon rajassa, käveli pitkä jono pieniä piparkakkuukkoja. Ne liikuttivat kyynärpäitään tarmokkaasti kuin marssivat sotilaat. Äiti oli kuullut huutoni ja tuli huoneeseen. Osoitin piparkakkuarmeijaa. Näetkö, kysyin. Nuo pelottaa mua. Ei siellä mitään ole, äiti sanoi. Minusta oli sietämätöntä, ettei hän nähnyt samoja asioita kuin minä. Että olin yksin.
Anna-Leena Härkönen, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta Mykkien pöytäromaanistasi lyhyen näytteen. Miksi valitsit juuri kyseisen kohdan?
Tämä on mun mielestä jotenkin, tämä on tapahtunut yhdelle mun ystävälle. Mä, silloin kun se kertotaan, niin mä tiesin, että mä haluan käyttää tätä. Ja tämä päähenkilö Leni on tosi yksin. Tämä takauma tämmöinen, tämä lapsuuden muisto tulee semmoisessa kohdassa, missä on just paljastettu hänen niin kuin tavallaan elämänsä suurin tragedia. Ja se nousee se muisto sitten siitä. Tämä on jotenkin mun mielestä, tämä kertoo sitten Lenistä.
Mykkien pöydän tarina alussa tämä kyseinen Leni on 56-vuotias, asuu Helsingissä pienessä kaksiossa ja on jäänyt työttömäksi suuren lehtitalon vahtimestarin töistä. Hänellä on suhde entiseen avopuolisoonsa Juhaan ja suhde on sinällään toimiva, mutta se ei jotenkin vastaa kuitenkaan Lenin todellisiin tarpeisiin. Ja yksi suhteen piirre on se, että Lenillä ja Juhalla ei ole avaimia toistensa koteihin ja siten suhde ei olisi tavallaan vakava, kuten Leni asian ilmaisee ja se kertoo siitä suhteesta. Leni käyttää aika reippaasti alkoholia ja pohtii itsekin, onko hänellä ongelma ja jos on, niin miten suuri. Mä olin tämän alkoholiongelman tulkinnan suhteen vähän kahden vaiheella, kun mä luin tätä, vaikka Leni pähkäilee moneltako siis, mihin kellonaikaa ensimmäisen voi aina ottaa ja kun Leni vei puistopiknikillekin viiniä termoskannussa, niin mietin, että kuluhan tuota häppää aika paljon. Mm. Tarina edetessä Leni tutustuu ravintolassa syntymäpäiviään juhliessaan kokki Lasseen ja aloittaa varatun perheellisen miehen kanssa suhteen ja suhdeseikkailu Lassen kanssa on yksi kirjan juonta eteenpäin viemä polku. Toinen, jonka minä luin ja löysin, oli Lenin ystävyyssuhteet ja mukana on myös erittäin kiinnostava Lenin keksimä hahmo. Leni saa työttömyyden jatkuessa lehtitalosta osapäiväisen työn Amalia tietää -palstan kirjoittajana. Tämä Amalia on tällainen lukijakirjeisiin vastaava elämänviisauksia, elämän lainalaisuuksia ja moraaliseettisiäkin pohdintoja ja sääntöjä jakeleva tätsykkä, joka neuvoo lukijoita elämän eri käänteiden pulmissa, eikä aina suinkaan mitenkään sovinnaisilla neuvoilla. Ja Amalia-hahmon ja tämän Amalia tietää -palstan kiinnostavuutta lisää se, että tämä Amalia alkaa tekstissä myös pikkuhiljaa jutella Leninkin kanssa, kun Lenillä on omia ongelmia niin viinin, miesten, rahan, ystävien kuin itsensäkin kanssa. Mitä Anna-Leena Härkösellä oli mielessä ennen kuin kirjoitit ensimmäistäkään sanaa paperille tästä Mykkien pöytä-romaanista? Oliko Leni teemat vai joku intuitiotapahtumista vai mitä?
Mä en ihan tarkkaan muista, että mikä, ainakin sen mä muistan, että mua kiinnosti niin kuin miltä tuntuu, kun saa potkut sen takia, että on liian vanha. Ja nykyään on tosi, mulla on esimerkiksi pari ystävää työttömänä, niin ei niillä hirveästi ole toivoa enää toinenkin on niin kuin yli 60, niin ei se, niin kuin vaikka se on yrittänyt löytää töitä ennen eläkeikää vielä, että vähän aikaa, niin ei se pääsi edes haastatteluun. Mua kiinnosti se, että mitä tapahtuu ihmisen päässä, kun se vaan heitetään niin kuin joku roska sivuun.
Ja siitä lähdit kirjoittamaan sitten Lenin tarinaa.
Joo.
Oliko ensi hahmo ton työttömyyden lisäksi vai oliko jokin, että hei, tässä on tällaisia suhteita? Miten teet sen?
Kyllä se ensin oli se tavallaan se aihe, että mitä kun päähenkilö on syrjäytymisvaarassa, missä vaiheessa se itse sen tajuaa ja tajuaako ja miten se päivänsä täyttää, mitä se kaikkia asioita se joutuu kohtaamaan siinä, kun sillä on määrättömästi aikaa. Ja sitten vielä tämä tietenkin, että mitä tapahtuu, kun ennen on ollut ihan mukavasti toimeentuleva, kun joutuukin sitten niin kuin melkein köyhyysloukkuun. Miltä se tuntuu? Ja sitten tuli se Lenin persona pikkuhiljaa, että joka on aika siis, sehän on aika negatiivinen, eikä se johdu pelkästään siitä, että sillä ei ole enää töitä, vaan sillä on kaikenlaista niin kuin tragediaa menneisyydessä. Kyllähän se on aika silleen, mä olin kirjoittanut tämän kirjan niin kuin käsiksen lähetänyt ekan kerran kustannustoimittajalle. Mä sanoin yhdelle mun ystävälle, että voi, että mä oon inhoon tota Lenin. Että mä oon kuollakseni kyllästynyt siihen. Sitten sanoin, että no sä olisit voinut tappaa sen. Mä sanoin, että eihän sitten olisi kirjaus jäänyt kesken. Että Leniä ei jäänyt ikävä, vaikka mä ymmärrän sitä sen negatiivisuutta, aggressiivisuutta. Mulla jäi ikävä itse asiassa ainoastaan yhtä hahmoa, tota Lassea, joka on niin kuin mun mielestä jotenkin hulvaton ja tekee mitä sitä huvittaa ja juuri tätä Lenin varattua miesystävää.
Lenin elämään kuuluu, niin kuin sanoit, myös kipeitä asioita, henkilökohtainen menetys, joka lukijalle myöhemmin selviää ja selittää paljon hänen käytöksestään. Ja tätä kirjaa lukiessa tässä on paljon ainakin minulle tragikoomisia asioita ja Lenin itse ironinen huumorintaju ja nokkeluus ovat ihan omaa luokkansa. Ja vaikka tässä on surullinen pohjavire, on työttömyyttä, on surua suhteessa ja kaikkea muuta, niin mua nauratti tosi useissa kohdissa tätä Mykkien pöytää lukiessa. Niin oliko sulla hauskaa kirjoittaessa?
Ei. Tämä oli tosi raskas rupeama. Kyllä totta kai silloin oli hyviä hetkiä. Se on aina niin kuin siinä vaiheessa, kun kirjan alku on semmoista haparointia varmaan eka vuosista, että mikä tämä tyyllä jo, mistä tämä kertoo. Ei ole tutustunut vielä siihen päähenkilöön. Mutta sitten kun alkaa unessa tulla lauseita päähän, joko repliikkejä tai sitten ihan niin kuin lauseita, kuvaavia lauseita, sitä siihen ihan leipätekstiin, että miten kuvata niin kuin Lenin tekemisiä, reaktioita, niin silloin niin kuin tietää, että nyt ollaan jo vähän, nyt on pahin ohi, että sitten kun ne tulee uniin ja mulla on aina yöpöydän laatikossa on muistiinpano pikkuvihko kummallakin puolella. Sänkyä, vaan pari sänkyä, vaikka mä harvoin nukun siinä kenenkään kanssa, niin sitten kun ei yöllä viti tokkurassa lähteä koneelle, niin voi laittaa niitä ylös, koska ne unohtuu muuten. Mutta silloin niin kun se alkoi niin kun lähteä liikkeelle. Et ne on hyviä hetkiä, kun huomaa, että aha, toi on aika hyvä toi huomio, aika hyvä tämmöinen niin kuin repliikki. Mutta kyllä tämä oli oikeasti siis tosi raskasta. Mä en osaa selittää, miksi alkaa, kun mulla tulla marssiväsymystä, kun mä oon julkaissut niin pitkä. Mä oon niin kuin aloittanut siis 16-vuotiaana. Niin viime syksynä oli 1,5 kuukautta silleen, että mä oikeasti nautin. Mutta sitten se jotenkin taas meni ohi, että tämä loppuvaihe oli, että mulla tuli tosi kiire. Mä tein 10 tunnin päivää ja mulla oli muita töitä syksyllä. Mä näyttelin Focus-nimisessä TV-sarjassa Taitoluisteluliiton toiminnan johtaja. Se oli ihana rooli, mutta meillä oli pitkä, se otti enemmän niin kuin tavallaan, mitä mä olin, niin kuin vei aikaa enemmän kuin mä olin kuvitellut. Niin sitten yhtäkkiä tuli se paniikki, että niin kuin tiesin, että deadline oikeasti oli, niin kuin, että mulla ei ikinä ennen elämässä ollut niin, että mä oon saanut aina ajoissa tekstin, että ei ole tullut kiire, mutta nyt tuli.
Sanoit tuosta, että aloitit 16-vuotiaana ja tietenkin kaikki muistavat, että häräntappo aseella ja senkin jälkeen on tullut valtava tuotanto ja tässä luettelen sen kohta on vain osa. Olet todella ahkera ja aikaansaava kirjailija. Häräntappo ase vuonna 1984 ja sen jälkeen siis sekä romaaneja, novellikokoelmia että kolumnikokoelmia ja muitakin tekstiä. Sotilaan tarina, akvaarion rakkautta, karusellimatka, avoimien ovien päivä, kauhun tasapaino ja muita kirjoituksia. Heikosti positiivinen, terveisiä Pallomerestä ja muita kirjoituksia, loppuun käsitelty juhannusvieras, Palelle porvari ja muita kirjoituksia, ei kiitos, onnentunti, laskeva neitsyt ja muita kirjoituksia, kaikki oikein, valomerkki, ihan ystävänä sanon ja muita kirjoituksia, kenraaliharjoitus ja nyt tullaan 20-luvulle, rikospaikka, huomenna hän ei tule, kissapsykoosia, muita kirjoituksia ja käsikirjoituksia muun muassa siis 80-luvun lopulla, Pullahiiri, Vuoroi vieraissa, Pekka Milonoffin kanssa, TV-käsikirjoitus, Tähti, Keinu, Kuumia aaltoja, Onnenvarjot ja niin edespäin. Aivan valtava tuotanto ja ahkeruutta riittää. Nämä ovat suurin piirtein joka vuosi, joka toinen vuosi ilmestynyt ja tässä oli siis vain osa. Ajattelin, kun mä mietin tätä tuotantoa ja jostain copy-pastasin tämän listan, että Mykkien pöytä on 207 sivua, tämä uusi romaani. Ja minun mielikuvani ja intuitioni sinun tuotantosi lukeneena on, että suurin piirtein samoissa sivulukemissa mennään sinun romaaniesi kohdalla. Niin oletko itse koskaan miettinyt, että miksi se on sellainen noin 200 sivua, ei 300, ei 400 tai sitä enempää? Että onko se joku sisäinen dramaturgia Anna-Leena Härkösellä vai miksi romaani tarvitsee sen 200
sivua?
En mä
tiedä. Mun ilmaisuhan on aika tiivistä ja en ikinä varmaan tuu mitään tiiliskiviromania kirjoittamaan. Että se jotenkin mä haluan sanoa asiat mahdollisimman niin kuin napakasti eikä sitten liikaa rönsyillä. Että mä en halua väsyttää lukijaa enkä mä varmaan halua väsyttää itteenikään. Ja silloin kun mä tätä aloitin tekemään, että Mykkien pöytä, niin kustannustoimittaja sanoi, että se saa olla laajempikin. Ja sitten kun mä kirjoitin sitä, niin kuin, että kun metodi on se, että mä en palaa kauheasti taaksepäin, että kun mä kirjoitan niin kuin luku kerrallaan, mä saatan niin kuin tietenkin korjailla jotain, niin kuin käy vilkaisemassa, mutta mä en lue sitä käsistä ennen kuin sitten vasta kokonaisuudessa, kun mä oon päässyt ihan loppuun. Sitten tietenkin huomaa toistoja ja kaikkea tämmöistä paljon korjattavaa, mutta mä olin saanut sen ekan kerran kirjoitettua sen käsiksen, niin sitten mun kustannustoimittaja luki sen ja sanoi, että jaa, tästähän nyt tuli sitten niin kuin laajempi. Mutta ei noita sivuja näytä olevana. Enpä ole hänen kanssa keskustellut, että sitten ne jotenkin, kyllä sitten tietenkin korjausvaiheessa lyhenneltiinkin, että kaikkea turhaa pois, mutta niin. Mä jotenkin oletin, mä kysyin, että onko tämä, tuleeko tästä minkä pinnettä. No ehkä jopa 300 sivua. En mä ymmärrä, mihin 100 sivua on kadonnut tässä korjausvaiheessa. Ei me niin paljon sitä lyhennetty, mutta.
Mikä on suuri apu, minkä saat kustannustoimittajilta yleensä, kun kirjoitat? Mitä sä kaipaat ja haluat?
Kannustusta. Et mulla on ollut monia kustannustoimittajia ja sitten on ollut myös ikäviä tilanteita. Ikäviä, niin kuin, se on hirveän niin kuin herkkä se suhde, sitten jos niin kuin, tavallaan on itse innoissa. Niinkin on käynyt, mä oon itse innoissani käsiksestä ja annan puolivälissä. Vaikka me tarvitsisi vielä neuvojakaan, mutta annan, kun ne usein pyytää, että niitä kiinnostaa. Ja varmaan ne tavallakin haluaa niin kuin tietää, että tekstiä on olemassa. On käynyt pari kertaa niin, että mä oon ollut itse innostunut, mutta kustannustoimittaja onkin ollut nuiva, joka on tavallaan, että mulla on tyssännyt se kirjoittamisen ilo siihen. Mä mietin, että miten mä voin olla tästä innostunut. Siinä on aina mielellään näytän tekstiä vasta sit, kun se on oikeastaan melkein valmis se. Joskus on taas tullut tilanteita, missä mä oon aivan lukossa tekstin kanssa. En tiedä, onko siitä mihinkään ja miten mä jatkaisin, niin kustannustoimittaja on ollut tosi kannustava, että mitä jos kokeilisit tähän vielä sitä ja tätä ehdottanut muutamia lukuja, jos nämä vaihtaisi paikkaa tai täältä paljastettaisikin vasta tässä. Ja ihan tähän rakenteeseen liittyen olen saanut apua. Onhan se tosi tärkeä se kustannustoimittaja. Ei yksin pysty tai tarvii siihen toiset silmät. Sitä paitsi mä luetan sitten aina, mulla on niin kuin joitakin luottolukijoita.
Onko ne luottolukijat sun ystäviä vai onko ne jotain sellaisia ihmisiä, joita sä arvostat niin kuin kaunokirjallisuuden ymmärryksen tai dramaturgian tai tällaisen takia?
Mulla on pari ystävää, Mallu ja Jussi, jotka lukee aina. Nyt lukee, sit on lukenut siis Olli, mun miesystävä, eri versioita. Tämän Mykkien pöydän tokavikan version luki siis mun ystävä kirjailija Anna-Maria Eilittä. Mä halusin siihen myös niin kuin kollegan mielipiteen. Ne olivat kannustavia.
Mykkien pöytä nimi saa kirjan sivuilla selityksessä. Se on sellainen ihmisten pöytä, josta ei huudella viereisiin pöytiin eikä jutella muutenkaan, vaan keskittää lasin sisältöä ja olla hiljaa. Voittajat hakeutuvat pöydistään juttelemaan muiden seuraan, eivät häviäjät, kuten Leni asian ilmaisee. Kuinka löysit ja valitsit synken, mutta herken ja hyvin Leni-elämää kuvaavan Mykkien pöydän nimeksi? Oliko se jo työnimen?
Työnimi oli Hiljaisten pöytä. Noita nimiäkään, sitä jotenkin tulee niin alitajunnasta, että sitä ei jotenkin pysty analysoimaan heti, että miksi tämä nyt. Ehkä nyt jälkikäteen, että okei, totta kai se on tämä Mykkien pöytä. Mutta Hiljaisten pöytä oli niin kuin ensimmäinen nimiehdotus ja sitten mä sanoin otavan Antti Kasperille kotimaisen osaston pomolle, että Hiljaisten pöytä vai olisiko se sitten ehkä Mykkien pöytä. Että mulla tuli siinä niinku mieleen semmoinen, siis että heti Mykkien pöytä on parempi. Että se on iskevämpi ja se on niinku dramaattisempi. Silleen se tuli.
Mä en osaa sanoa, mistä Anna-Leena Härkösen teksti voisi tunnistaa, mutta itselleni ainakin yksi piirre on sujuva nokkela dialogi. Ja mä tiedän, että sinulla on tietenkin näyttelijän koulutus ja teatteritausta myös tämän kirjailijauran lisäksi, niin kuuletko dialogin päässäsi, kun kirjoitat ja kuvittelet, mitä itse nokkelasti tai ironisesti tai muuten siinä sitten sanoisit, vai onko sinulle sellainen, että sitten kirjoitat niin kuin, että hei, tämä henkilö sanoo näin, koska tuntuu jotenkin, että lukiessa, että dialogin tekeminen on tälle kirjailijalle ainakin helppoa, tai ainakin sinä saat sen siltä näyttämään, koska sitä on niin mahtavaa lukea, kun se menee eteenpäin ja siinä on erilaisia tunteita, kun joskus voi käydä niin, että dialogi on vain tapa kertoa sitä, mitä ihmiset tuntevat tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tämä on siis teatterista tämä, että ei saa sanoa sitä, mitä tapahtuu, vaan pitää sanoa jotain sellaista, jota yrittää peittää.
Niin, aivan. Se on ihan hyvä neuvo. Olen aikanaan saanut sen Pekka Milonoffilta, kun me tehtiin Vuoron vierassarjaa, niin se sanoi, että sen sijaan että ihminen sanoi, että pelkää, että mä luistun, niin se sanoi, että saatana, miksi maito on taas loppu. Että kyllä se on niin kuin alitajunnassa tuommoinenkin toi asia mulla, kun mä kirjoitan. Dialogi on mulle ollut aina helppoa. Mutta en mä tosiaan tee niin, että mä istun siinä, kirjoitan jotakin kuvaan jotain tilannetta ja sitten siinä samalla niitä repliikkejä keksin, vaan mulla on niinku heti kirjan alusta, niin mulla on mielikuva, miten kukakin niistä henkilöistä puhuu. Ja joskus mä kuulen hyvän repliikin, joskus jopa keksin niitä itse, niin sitten mun täytyy miettiä, kelle mä tämän laitan. Ja se käy sitten niinku kirjan myötä, kun kirja etenee, niin helpommaksi. En mä tiedä. Monille se on hirveä kynnys. Ja sitten niin kuin usein, kun lukee itse jotain kirjaa, missä dialogi ei toimi, niin mä niin kuin väitän, että se voisi johtua siitä, että se kirjailija niin kuin yrittää sitä niin kuin liikaa, että ne on hirveän syvällisiä ne repliikit. Vaikka niitä ei pitäisi olla, niin kuin, että arkielämän nämä just tämmöiset toimii, että ei niiden tarvitse niin kuin olla mitenkään korkealentoisia. Eihän me itsekään puhuta niin kuin arjessa, niin kuin filosofoida koko ajan.
Lasse Kokki, tämän Lenin varattu perheellinen mies, on aika hukassa elämässään ja joskus tätä Mykkien pöytää lukiessa mietin niin kuin aika usein romaanien kanssa näitä sivuhenkilöitä ja sitä, miten heille käy tämän viimeisen sivun jälkeen vuosien mittaan, kun romaanin tarina on jo viimeisen sivun päättynyt, niin mietitkö sinä, joka olet siis Lassen luonut ja tunnet hänet hyvin, että mitä näille hahmoille sitten kirjan päättymisen jälkeen tapahtuu? Onko se osa työtä vai onko se vain tällainen niin kuin lukijan päänsisäinen juttu, kuten tässä tapauksessa minun päänsisäinen juttu Mykkien pöydän kanssa?
No ei ne kyllä mua kiinnosta nämä selkeät. Se koko kirja jotenkin lakkaa kiinnostamasta sitten, kun sen saa. Mä saatan selata, kun mä saan niin kuin ensimmäinen tekijän kappaleen itselle. Mä saatan niin kuin vilkuilla sieltä täältä ja joskus niin kuin onnitella itseäni, että ihan näppärältä näyttää tämä. Mutta kyllä niihin väsyy niihin henkilöihin niin paljon, että ei niin kuin. Enkä mä ole koskaan tehnyt niin, että mä olisin jatkanut sitten jonkun henkilön niin kuin, tavallaan jossakin kirjassa jonkun henkilön tarinaa. Nyt mulle ehdotettiin Otavalta, että mitä jos mä tekisin joskus niin kuin pelkän Amalia tietää, tai mikä sen palstan nimi ikinä olikaan. Että tekisin pelkkiä niin kuin, että kirjan, jossa Amalia neuvoo
tämä on ihmisiä. Tämä on hyvä neuvo, koska seuraava kysymykseni kuuluu näin, että Anna-Leena Härkönen, olet kirjoittanut lukuisia kolumneja muun muassa Apulehteen ja taidat kirjoittaa sinne vieläkin.
Joo.
Kolumneja, niin oletko joskus pitänyt tai voisitko pitää lukijoita neuvovaa ja auttavaa tällaista Amalia tietää -palstaa, joka on todella ratkirjemukas hahmo myöskin tässä Lenin elämässä, tässä Mykkien pöydässä, mutta sinä voit vastata tähän kysymykseen sitten kirjallisesti, jos sellainen kirja joskus tulee. Mutta ajattelin, että tulisi ehkä sarkasmista ja huumorista sanomista, mutta olisi taatusti suosittu. Mutta mitä vastaat Otavalle ja Yleisradiolle tähän kysymykseen, että voisitko tehdä tällaisen
kirjan? Kyllä mä voisin tehdä. Kyllä se ensin mä sanoin meidän markkinointiosaston Kirsi Tähejokista erittäin. Mä sanoin ensin, että ei, en halua palata mihinkään. Mutta sitten, kun mulla jäi aika paljon matskua, näitä kysymyksiä oli ihan älyttömästi. Ja tietyt valitsin sitten parhaat tuohon Mykkien pöytään. Mutta kyllä mä nyt on alkanut innostua. Ja sitten niin kuin me pohdittiin Kirsin kanssa sitä, että olisinko se minä, Anna-Leenana, joka vastaa, vai Amalia. Mutta sitten niin kuin kyllä tuntuu nyt siltä, että sen täytyy olla Amalia, koska silloin kun Amalia vastaa, niin se voi vastata paljon rohkeammin ja epäsovinnaisemmin, että koska sitähän ei ole olemassa sitä Amaliaa.
Paitsi Mykkien pöydässä ja niin. Lenin elämässä.
Niin.
Joko tiedät, mistä kirjoitat seuraavan kaunokirjallisen tai muun tekstin?
Vuoden päästä tulee. Sen työnimi on Ihminen välissä, niin kolumnikokoelma taas, jotka jo on Apulehteen just, jota olen kirjoittanut taas monta vuotta, niin niitä sitten vähän korjaillaan, pidennetään ehkä. Että sen pitäisi nyt tulla vuoden päästä, helmimaaliskuussa. Ja sitten mä kirjoitan sen jälkeen matkakirjan. Mä haluan nyt pitää hauskaa, että mä en kyllä kirjoita fiktiivistä romaania pitkään aikaan. Että musta tuntuu mukavalta kirjoittaa jotain niin kuin lyhyempiä, niin kuin ei ihan niin pitkäjänteistä, eikä tarvitse, mun ei tarvitse, mä en jaksa keksiä juonia. Mä en jaksa luoda sitä maailmaa, sitä niiden henkilöiden ympärille, enkä mä oon tosi väsynyt.
Tiedätkö jo matkakirjasta, että minne se suuntautuu tai mitä se sitten käsittelee? Minkä tyyppinen?
Kyllä se suuntautuu vaikka minne, koska mullahan mä oon kolumneissa kyllä matkoja käsitellyt ja niitä mä en tietenkään enää toista niitä juttuja. Mulla on jotenkin hirveän tarkka, vaikka Mikka Nousiainen on sanonut, että kyllä itseltään saa varastaa. Mutta mä yritän, että tulen käymään läpi mun kolumnikokoelmat, että ettei tule mitään toistoja kauheasti. Mutta onneksi mä oon matkustanut niin paljon ja matkustaminen on niin intohimo kaikki, mikä siihen liittyy. Että mä tuun käsittelemään esimerkiksi, millainen on paras hotelli ja ylipäänsä siis ihan nuoruuden ensimmäisiä matkamuistoja ja sitten ihan tiettyjä kohteita. Kaikkea sattumuksia, mitä on tapahtunut ja varmaankin ravintolasuosituksia. Tämmöinen hyvin konkreettinen, että ja se on niin kuin tavallaan suunnattu mukavuuden halusille ja turvallisuushakuisille ihmisille. Että siinä ei mennä todellakaan viidakkoon vaeltamaan. Mä en ole sitä tyyppiä.